FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Al Rousseau, il-poplu sovran huwa entità astratta u m'għandux jiġi identifikat ma' xi gvern partikolari jew ma' xi forma ta' tmexxija. It-teorija tal-volontà ġenerali li nsibu fil-kuntratt soċjali mhijiex id-dottrina li kull ma jagħmel il-gvern hu tajjeb. Hemm differenza bejn il-volontà ġenerali, volonté general, u l-volontà ta' kulħadd, volonté de tous. Waqt li l-volontà ġenerali jibteb Rousseau tikkonsidra biss l-interess komuni, il-volontà ta' kulħadd tikkonsidra l-interessi privati u mhix għajr is-somma tal-volontà partikolari ta' kull individwu. Veru li l-volontà ġenerali hi l-volontà ta' suġġett universali, jiġifieri tal-poplu sovran, imma Rousseau jisħaq l-aktar fuq l-universalità tal-oġġett, jiġifieri il-ġid jew l-interess komuni. Il-volontà ġenerali għalhekk mhijiex is-somma tad-deċiżjonijiet tal-membri individwali ta' din jew dik is-soċjetà, lanqas jekk jinsertaw jiddeċiedu b'mod unanimu fuq xi azzjoni jew proposta. U naturalment lanqas mhi sempliċement deċiżjoni tal-maġġoranza kbira kemm kbira. Tkun il-volontà ġenerali biss meta tfittex li tilħaq il-ġid komuni u meta tkun espressjoni tar-rida tajba taċ-ċittadini li kollhom għall-qalbhom dak li r-raġuni, il-kuxjenza u l-esperjenza juruhom li jwassal għall-ġid komuni. Hija għalhekk idea kwalitattiva, morali, u mhux waħda li tasal għaliha billi tara xi jridu n-nies jew xi trid il-maġġoranza. Dan għaliex kull votant jista' ma jkunx infurmat sewwa dwar il-fatti jew kellha jivvota biss kif jaqbel lilu. Biex ikun hemm espressjoni ġenwina tal-volontà ġenerali, mhux biżejjed li l-votanti kollhom informazzjoni sħiħa. Importanti wkoll li ma jitkellmux bejniethom biex ma jinfluenzawx lil xulxin. Rousseau ma rridx li jiffurmaw ruħhom għaqdiet jew partiti fiħdan il-komunità. Ir-raġuni kienet din. Jekk kull ċittadin jivvota b'mod indipendenti, id-differenzi bejn l-interessi parzjali u personali tal-individwi jikkanċellaw lil xulxin, u l-volontà ġenerali tibqa' bħala somma tad-differenzi. Imma jekk jiffurmaw ruħhom il-klikek u l-partiti, id-differenzi jonqsu, għax dak li jkun jivvota skont il-partit. U r-riżultat ikun inqas ġenerali u ma jirriflettix il-volontà tal-poplu sovran. Għar minn hekk, jekk ikollok partit kbir u b'saħħtu ħafna, il-volontà tiegħu teleb lil dik taċ-ċittadini l-oħra. U b'hekk mill-ġdid ir-riżultat ma jkunx jirrifletti l-volontà ġenerali tal-istat imma l-volontà tal-partit. Għal daqstant Rousseau jikkonkludi li biex il-volontà ġenerali tkun tista tesprimi ruħha sew, mandu jkun hemm l-ebda soċjetà parzjali fiħdan l-istat u kull ċittadin irid jaħseb biss il-ħsibijiet tiegħu. Is-sovranità hi inalienabbli, għax tikkonsisti fl-eżerċizzju tal-volontà ġenerali, u din issiba biss fil-poplu kollu kemmu, u ma tistax tiġi moddija lil parti minnu, individu jew grupp. Wieħed jista' jitrasferixxi l-poter imma mhux il-volontà. Huwa għalhekk li Rousseau jinsisti li l-poplu ma jistax jeleġġi rappreżentanti fis-sens sħiħ tal-kelma imma biss deputati. Is-sovranità, jikteb Rousseau, għall-istess raġuni li hi inalienabbli ma tistax tkun rappreżentata. Is-sovranità tinsab fil-volontà ġenerali, u l-volontà ma tammettix rappreżentanza għax jew i din jew i xi ħaġa oħra. M'hemm l-ebda pożizzjoni fin-nofs. Id-deputati tal-poplu għalhekk mhumiex u ma jistgħux ikunu r-rappreżentanti tiegħu, huma biss l-impjegati tiegħu, dawk li jeħdulu ħsieb ħwejġu, u ma jistgħux jagħmlu liġijiet. Kull liġi li l-poplu ma jirratifikajiex b'persuntu ma tiswiex. M'għandha l-ebda saħħa jew valur. Min dan Rousseau jikkonkludi li l-poplu Ingliż huwa liberu biss waqt l-elezzjonijiet tal-membri tal-Parlament, imbagħad jerġa' jaqa' fil-jasar. Naturalment, kieku kien qed jgħix illum kien jgħid l-istess ħaġa fuq popli oħra li jaħtru nies biex jirrappreżentawhom u jagħmlu l-liġijiet. Għall-istess raġuni is-sovranità hi indiviżibbli. Għax is-sovranità mhix għar l-eżerċizzju tal-volontà ġenerali, u din ma tistax tinqasam. Għax jekk taqsam ma jkollok biss din u dik il-volontà partikolari, u għalhekk ma jkollokx sovranità. Ma nistgħux naqsmu s-sovranità f'diversi poteri, ngħidu aħna fil-poter leġislattiv u l-poter eżekuttiv. Il-poter eżekuttiv, il-gvern, law s-sovran u lanqas parti minnu. Xogħlu u li jamministra l-liġi u mhuwiex għajr strument jew għodda tas-sovran. Għal Rousseau għalhekk, is-sovran huwa min jagħmel il-liġi u dan hu dejjem il-poplu, mhux din jew dik il-parti tal-istat, mhux din jew dik il-klassi imma l-poplu kollu kemm hu. Bħal Montesquieu, Rousseau jirrifjuta li jagħżel xi forma ta' gvern bħala l-aħjar fiċ-ċirkostanzi kollha. Lanqas ma kien Rousseau xi ammiratur kbir tad-demokrazija fil-prattika. Li kieku kien hemm nazzjon tal-allat jgħidilna, il-gvern hemmhekk kien ikun demokratiku. Forma daqshekk perfetta ta' gvern mhix tajba għal bnedmin. Rousseau kellu f'moħħu d-demokrazija diretta, il-gvern tal-Assembleja Popolari, li għalih kienet l-aktar forma ta' tmexxija li twassal għal klikek u l-ġlied. Aħjar ħafna mid-demokrazija kienet l-aristokrazija eletta, fejn fi kliemu l-orrif jiggvernaw lill-mases, u fejn il-poplu jkun assigurat li l-orrif mażula minnu jkunu qed imexxu għall-ġid tiegħu u mhux għall-interessi tagħhom. Imma min jista' qatt jagħtiha garanzija bħal din? L-aristokrazija eletta għalhekk bħal kull forma oħra ta' gvern hi suġġetta għat-taħsir. U għalkemm Rousseau ma baqax iħares lej l-ordni soċjali u l-istituzzjonijiet politiċi bħala xi ħaġa ħażina fi anfisha, xorta waħda baqa' jwissi kontra l-perikli tal-flus u l-poter u l-firdiet li jġibu magħhom. Għalkemm il-kuntratt soċjali jinbena fuq il-ħarsien tal-proprjetà, din ukoll tista' toħloq l-inkwiet u ħadd m'għandu jitħalla jakkumula l-ġid u l-proprjetà bla rasan. Il-flus jġibu l-poter, imma ħadd m'għandu jkun daqshekk b'saħħtu li jista' jagħmel li jrid jew juża violenza biex tgħaddi tiegħu. Fejn jidħlu l-flus, l-ebda ċittadin m'għandu jkun daqshekk kani li jista' jixtri lil ħadd ieħor, lanqas daqshekk fqir li jkollu jbieħ lilu nnifsu. L-istat m'għandux ikollu onja jew tallaba. Dawn iż-żewġ stati, fi kliem Rousseau, inseparabbli minn xulxin, huma tnejn fatali għal ġid komuni. Minn tal-ewwel jiġu l-ħbieb tat-tiranni, minn tat-tieni it-tiranni nfushom. Thank you. discussioni tal volontà generali, frusso, i marbutam il rip, mal problema tal libertà. Rousseau chinisom, il bil contrat sociali libertà naturali timbidel, ma libertà civili. E ma pala membri ta società, il bnedmin i collom jobdu l-liġi. Jekk ma jobdux, jina taw il-kastik. Mela kif tista' tajt li saru aktar liberi milli kienu fl-istat tan-natura. Rousseau jwieġeb li l-kuntratt soċjali jorbot lil dak li jkun li jissottometti ruħu għal volontà ġenerali. U li min ma jagħmilx hekk min rajħ għandu jkun imġiel jagħmlu bil-forza. Iċ-ċittadin jagħti l-kunsens tiegħu għall-liġijiet kollha, anki għal dawk li għaddu minkejja l-oppożizzjoni tiegħu u saħansitra dawk li jikkastigawh meta jażżarda jikser xi waħda minnhom. Min barra hekk, il-volontà ġenerali hija l-volontà vera ta' kull individwu. U min jaġixxi skont il-volontà tiegħu jkun qed jaġixxi b'mod ħieles. Mela meta l-istat iġiegħel li l-individwu jikkonforma l-volontà tiegħu ma' l-volontà ġenerali, jkun qed iġagħlu jkun liberu għax ikun qed iġagħlu jrid dak li jrid jew jixtieq ta' bil-ħaq. Min hawn joħroġ il-paradoss magħruf ta' Rousseau. Li biex il-kuntratt soċjali ma jkunx kliem firaħ min jirrifjuta li jobdi l-volontà ġenerali għandu jkun imġiel jagħmel hekk mill-kollettività. Dan ifisser li jkun imġiel li jkun liberu. F'ċertu mument Rousseau jinsa li l-volontà ġenerali mhijiex l-istess bħar-rieda tal-maġġoranza. Punt li jkun saħaq fuqu u għan-nifsu. U jgħid li l-volontà ġenerali tinstab billi jingħaddu l-voti. Mela meta tirbaħ l-opinjoni li tkun kontra l-opinjoni tiegħi, dak ifisser li kont żbaljat. Xejn iżjed u xejn inqas. Li kieku għaddit tiegħi ma kontx inkun liberu, għax ma kinitx tkun il-volontà ġenerali li qed tiddeċiedi. Min dan kollu naraw kemm għandhom raġun dawk li jaraw fit-teorija tal-volontà ġenerali iż-żerriegħa tat-totalitarjanizmu. Min joss il-libertà ma jista' qatt jaċċetta li l-fatt li l-opinjoni tiegħi tinserta ma taqbilx ma tal-maġġoranza jipprova li jien żbaljat. U l-idea li nkun imġiel nagħmel dak li trid il-maġġoranza biex tassew inkun liberu ma tagħmilx sens. Domħab ta' dawk li xerdu l-propaganda favur gvernijiet dittatorjali jew awtoritarji jużaw kliem bħal demokrazija reali jew libertà vera biex jgħattu xturhom u jimponu r-rida tagħhom fuq l-oħrajn bil-forza u t-terruġ. Ftit ta' snin wara li ħareġ il-kuntratt soċjali insibu li l-Robespierre jgħid li l-volontà tal-Ġakbini kienet il-volontà ġenerali u jsejjaħ il-gvern rivoluzzjonarju id-despotiżmu tal-libertà. L-idea ta' stat li ma jittollerax il-formazzjoni ta' qdiet jew assoċjazzjonijiet feħdanu tmur kontra dak li nifmu aħna b'soċjetà demokratika. Għax waħda mill-karatteristiċi ewlenin ta' soċjetà demokratika hi l-eżistenza feħdana ta' qatt kbir ta' korporazzjonijiet u qdiet liberi ta' kull daqs u għamla, knejjes, trade unions, universitajiet u partiti politiċi. Għax huwa dan li jippermetti lill-poplu jikkritika b'mod ħieles u jopponi lil dak il-partit li jinserta jkun fil-gvern u jneħħih mill-poter meta jiddeċiedi li jrid ineħħih. Huwa żball li tqis l-istat bħala entità morali jew individwu kollettiv bil-ħila li jaħseb u jiddeċiedi. Dawk li jaħsbu u jiddeċiedu huma l-individwi. U jridu jkunu huma li jagħżlu x'inhu tajjeb għalihom. M'hemmx triq waħda tajba għal kulħadd u li kulħadd bil-fors irid jgħaddi minnha. F'soċjetà demokratika ta' marka pluralista, l-interessi privati jew settorjali ħafna drabi jidħlu f'konflitt u wieħed irid jara kif jagħmel biex isib soluzzjoni, biex jilħaq ftehim, biex jasal għal kompromess. Anki li kieku għall-argument kien hemm triq waħda tajba għal kulħadd, mux bil-fors kulħat ikun irrit jew jixtieq li jabdi minna. L-impożizzjoni tal-volontà ġenerali mhix konsistenti mal-libertà u l-autonomija. Rousseau ma joffri l-ebda meccanizmu ċar għall-artikolazzjoni tal-volontà ġenerali. Daqqa jgħid li l-maġġoranza mhijiex infallibbli, oħra li malli l-maġġoranza tiddeċiedi kulħadd irid ibaxxi rasu. U min ma jaqbilx mad-deċiżjoni jkollu jikkonvinċi ruħu li hu żbaljat u jkun imġiel li jkun liberu. Anki ż-żewġ kondizzjonijiet li jsemmi biex il-volontà ġenerali tesprimi ruħa sew, ma jistgħu qatt jitwettqu fil-prattika. L-ewwel kundizzjoni li kull ċittadin għandu jkun infurmat b'mod perfett fuq kollox, fuq kull aspett tal-ħajja ta' madwaru, b'mod li jkun jista' jbassar mingħajr li ċken periklu li jiżbalja se jkunu l-konsegwenzi tal-għażliet li jagħmel, mhijiex possibbli f'komunità ta' bnedmin tad-demm u l-laħam. U t-tieni kundizzjoni li l-ebda ċittadin m'għandu jitħalla jitkellem ma' ċittadini oħra dwar l-għażliet li jkun beħsibu jagħmel, jew jissieħed magħhom f'qdiet ħielsa u indipendenti, titlob tirannija totali min-naħa tal-istat. L-idea imbagħad ta' reliġjon ċivili li ħareġ biha Rousseau intużat mill-Ġirondini u l-Ġakbini waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża biex jibdlu l-Knisja f'Dipartiment tal-Istat. Bħalma l-argumenti ta' Rousseau kontra l-libertà tal-assoċjazzjoni intużaw minn Robespierre biex jipprojbixxu l-qdiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem u biex jillikwidaw il-partiti tal-Oppożizzjoni fir-Renju tat-Terrur. Diffiċli tifhem kif fi żmien id-dawl Rousseau sab l-idea ta' tolleranza sħiħa reliġjuża inkonċepibbli, bl-istess mod li sab inkonċepibbli l-idea ta' tolleranza politika, fis-sens li fiha aħna nodduha bħala kundizzjoni li mingħajrha ma jistax ikollok soċjetà demokratika. Russo, tant kinio da haja importanti, li cittadini colla e collom tuemmin religius, li was al bishal, li l'autorità sovrana anda dritt ti dichiara u timponi l'articli tal fidi mux precisament pala dommi religiusi, imma pala sentimenti sociali li minajrum il-bniedem ma jistax ikun cittadin tajjeb jew suġġett leali. Latej, għalhekk, fil-fema ta' Russo, għandhom jiġu kundannati għax ma tistax tafdhom. L-istat għandhom nejn ma jirnexxilux iġiegħel lin-nies temmen l-artikli tal-fidi, imma jista' jkeċċi lil min ma jemminhomx. Jekk xi ħadd wara li jirrikonoxxi pubblikament id-dommi ta' reliġjon ċivili, jiġipruħu bħalli kieku ma jemminhomx, jista' jingħata għall-mewt tal-li gideb quddiem il-liġi. It-tkeċċija ta' min ma jemminx ma tkunx għal raġunijiet reliġjużi, imma għax ikun qed jagħmel ħsara lis-soċjetà. Bħalli kieku ngħid jien dan se jagħmel xi differenza għal min isipruħu eżiljat. Hemm kontradizzjoni kbira fl-issostni li kulħadd għandu d-dritt jemmen li jrid, imbagħad tgħid li min ma jemminx jista' jiġi mċaħħad b'deċiżjoni tas-sovran mid-drittijiet kollha tiegħu bħala ċittadin. Il-liġijiet għal Russo jagħmilhom biss il-poplu sovran. Imma Russo juża wkoll il-kelma leġislatur, juża f'sens tekniku partikolari biex ifisser persuna li tipprepara jew tikteb il-liġijiet bħalma jingħad li kien jagħmel likurgu għall-Ispartani. Imma leġislatur f'das-sens m'għandu l-ebda poter sovran. Il-funzjoni tiegħu hi biss li jagħti parir li jdawwa lill-poplu sovran biex ikun jista' jifforma idea ċara ta' x'jitlob minnu l-interess komuni fil-mument u b'hekk jagħmel liġijiet tajbin. Russo huwa magħruf ukoll għat-teoriji tiegħu fuq l-edukazzjoni. Tant lillum f'ħafna kurrikola fl-università li jippreparaw l-istudenti u jħarġuhom biex isiru għalliema, l-ideat tiegħu jiġu diskussi ma' ideat ta' filosfi oħra li kitbu dwar dan is-suġġett. Il-femitt tiegħu dwar l-edukazzjoni, Russo fissirhom fl-Emil, rumanz filosofiku twil u mxerret, li fih jiddeskrivi tip ta' edukazzjoni ġdida li tingħata lill-tifel mindu jitwielet sakemm jilħaq l-età adulta. Waqt li l-kuntratt soċjali jieħu l-bnedmin kif inhuma u jara kif l-istat jista' jinbidel, l-Emil jieħu l-liġijiet u s-soċjetà kif inhuma u jara kif bl-edukazzjoni l-individwu jista' jakkwista dik l-awtonomija li tippermettilu jgħix f'soċjetà korrotta mingħajr ma jikkorrompi ruħu minna. Lan tal-edukazzjoni, jgħid Russo, u li dak li jkun jitgħallem jgħix, u għal dan il-għan Russo jafda lit-tifel f'idejn gwida jew gwardjan biex jieħdu fil-kampanja il-bot mill-korruzzjoni u l-lussu tal-belt il-bot mid-drawwiet ħsiena taċ-ċiviltà. Għal Russo, it-tfal jitwieldu tajbin u hija s-soċjetà li tħassarhom billi tiżra fihom sentimenti ta' vanità u ejra, lesti biex jikkompetu u jagħmlu ħsara lill-oħrajn. Imma dwar dan ikollna ċans li tkellmu iżjed fit-tul fil-programm li jmiss.
għadkom kem smajtu. In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.